Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogşana Nurwan. Türkmenistanyň magaryf işgärleriniň mezdur rahmetiň adaty pidalarynyň birini öwrülmegi bilen pedagoglaryň okudýan okuwçylarynyň öňündäki awraýlarynyň barha pese gaçmagy dogam edýär diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Mollumlaryň din çalyş wagtyny ýa-da iş sagatlaryny başga dürli işlere çekilmegi olaryň diňe bir öwrülerini kämilleşdirmeli wagtlaryny näl. Eýsem adawraýlaryny hem ogurlaýar diýip anonimlik şertinde urlaşan pedagog adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ahallak habarçymyz 6-njy awgustda ýurdun umumy bilim berýän orta mekdeplerinin mollumlarynyň resmi zähmet ruhsatlary wagtyny awgust aýynyň başyndan işe çykmaly edilenligini habar beren bolsa, Lewatda habarçymyz 10-njy awgustda magaryf saglyk işgärlerinden hakyny pagta tutmak üçin yığınılayan heptelik seriştelerin meçverinin büyül esli yokorlanırılacaktuğunu kavar verdi. Alatlığı eleyen kavarlar mektep morumlarının yağdayının yurdun kovacağını beyleklere kararını adıra gekken sevtinle. Balkanına hem ören yaramallaşyanlığını ısaret ediyor. Günvatar sevitte kavarçimiz ülen kuruluşun morumlar din zalışta bolmoklarını karamazdan ekin meydanlarına çıkıp kovacı çürtmeli bolyanlıklarına aittiler.
Çıkan kavuturan son İraçlan Pautanın yığımına girişeriz. Aslında muallimlerin mertebesinin şeyle depeleniyen yurdunu bilimli nesilin iredini bolsun.
Deyip Balkanlı pedagog özünü sileyen yurtlarda mektep morumlarının baskı işlerde işlep öz istiligini kadın cetmeğinin kem kovurlayan zat değerliğine öns çekti.
Türkmenistan'da Mugullim dilini pauta yığıyan, köçe rastlayan, çarelerde canlı pano götüreyen adam gödüngünü geliyar. Min 30 yıl odal okudan Mugullim normu görünümünü hedirem hormat koyup hatta öngünden yoğunu kesibim geçmeyarın. Hedirki yaşlar Mugullimleri bilen yaka tutuşmak dönem kayıtmayarlar. Mugullimin ne sıyla hormatı kaldı, ne sözü dinleniyar.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Onun sözlerine göre, inni özünü okuyan pedagogun gün yüzüne gelip, Morlum, sen dün köçer hastalığı yapıyordun. Hükümet ne çımanat verdi? Gel, menin hem öyümü ubork et, pul verecek deyip gülüyen okuçular hem var. Adatlığın sökvetteşleri yurtta çınlaşan aktisadi kıyınçılıkların, aylıkların derecesinin morlumların yağdayını yıl yıldan pese kaçırıyanlığına ediyarlar. Az aylık morlumları işten boş vaktlarına bağlarlarda yük düşürmek yali işlere çenli mezur ediyar deyip Balkanına kavarçimiz ölen kuruluşun morluma etti.
Muğallimli avray olmasa bilimli savatlı kadrlar çıkmaz. Muğallimlerin mertebesi eser dövrünü hem hedirki siyalı depelenmenini, inflyansiya bir yandan, aylıkların az olmağı bir yandan, galiberse sen ot buskadımın parkı yok devletsini işe çağırıp isteyen işine çekip biliyar.
Deyip morlum kanunla kepillendirilen 40 günlük deyincini hakikatta alıp bilyen pedagogların adalyanlığını, bilim ministerliğinin neresmi, dillen veren görközmesi esasında 30 günden son ehli morlumun işe çıkmalı edilyanlığını hem sözüne koştu. Şeyle de sökvettaşlarımız morlumların zekmet haklarının kanununu o kadın sağatlarına esaslanyanlığını, onların sapaktan boş vaktlarının özlerinin kormalılığını aittiler.
Mugallim kärinin ayratiyinligi olara tölenyen zähmet haqqy okudyan sagatyna bagly bolmaly bolup durýar. Eger mugallim bir sagat okuwçy okutsa, onuň şol bir sagatyna hem hak tölenýär. Ol ertirden akşama çenli sınıp otağında oturan üçin pul tölenmeýär.
Diýip bir pedagog bilim puwdagyny dogam edýän bir kanunçylygyň magaryf işgärleriniň elini, ýüregini işden sogadýanlygyny, işiň hilini bolsa pese kaçırýanlygyny öňe sürdi. Onuň sözlerine göre okutmaly sapagy bolmasa da mektep müdürleri mollumlaryň ýerden gelip sınıp otağyny ýerinde bolmagyny talap edýär. Ýagny mollumyň duşenme, çarşenme, anly günleri okutmaly sapakları olup beyleki günlerde sapakları olmasa da olar işte yerine olmalı deyip sökvettaşımız aytti. Moğlumların zekmet ruhsadı, iş sağatları ve sapaktan boş vaktları vavatını edilen bir kanun talaplar aydılmağına göre tek halatta öz hünerini berilen tecrübeli moğlumların ahırına mezur olup bir işi terk etmeğine hem alıp geliyor.
Men hut şu hili yağdaylar sebeple öz islegim bilen ardamı yazıp işten çıktım.
Deyip Türkmenistan'ın Medeniyet ve Sungut Mektebi'nin muallim bolup işleyen öňkü pedagog awatlygyň habarçysyna aýtdy. Türkmenistanlı muallimleriň awrayy iş sagatlaryna tölenýän aýlygyň biraz ýokarlandyrylmagy bilen Uluberdi Muhammedow'un wada beren bilim özgörtmeleriniň başyna biraz gowlanjak ýaly hem etdi. Emma bu wadalar soňu bilen puç boldy. Serdar Berdi Muhammedow 2023-nji ýylyň 10-njy fevralyna geçiren hökümet meclisinde aýdyňlaşdyrman muallimçylyk käriniň awraýly we ýaşlary özüne çekizi bolmak üçin olaryň rehmet hakyny ýokary derejede bellemek gerekdiýdi. Ýöne ýaş prezidentiň aýdan sözleri hem öňkü prezidentiň beren wadalary ýaly ýerde galdy diýip anonimlik şertinde urulyşyn Aşgabatly muallim aýtdy.